Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mitabendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Na nchini Kenya unatupata katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Karibu msikilizaji katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo, nikiwa na imani ya pekee kwamba hali yako ni njema, na hivyo tutaungana sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki kizuri, kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kuweza kuyafahamu mafundisho makuu ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Jina langu naitwa Habi Machilubshana. Kabla ya kusikiliza kipindi hiki, ninakupatia fursa ya kuweza kusikiliza wimbo mzuri kutoka kwao Gracious Choir, na wimbo unaosema Nimeyaona. Barikiwa na waimbaji hawa.
Nimeyaona makuu ya Bwana aliyotenda katika maisha yangu. Ni kwa rehema za Mungu mimi ni hai. Nimeyaona makuu ya Bwana aliyotenda katika maisha yangu. Ni kwa rehema za Mungu mimi ni hai. Si mimi tu aliyenitendea, kila mmoja anayo ya kushuhudia. Mambo makuu ya ajabu Bwana alotenda. Si mimi tu aliyenitendea, kila mmoja anayo ya kushuhudia. Mambo makuu ya ajabu Bwana alotenda. Ametenda makuu, na bado Yesu anatenda mambo ya ajabu. Tutukuze, tushangilie, haleluya Bwana. Kwa kuwa Bwana ametenda makuu, na bado Yesu anatenda mambo ya ajabu. Tutukuze, tushangilie, haleluya Bwana. Haleluya, tushangilie, haleluya.
Hallelujah,
hallelujah,
tushangilie,
tushangilie,
hallelujah,
jina lake viwete wanatembea, kwa jina lake vipofu wanaona, kwa jina lake mapepo yakisikia yanatoweka, kwa jina lake viwete wanatembea, kwa jina lake vipofu wanaona, kwa jina lake mapepo yakisikia yanatoweka. Haleluya, shangilia Israeli, haleluya, tunasema haleluya, shangilia Israeli, haleluya, sifa, haleluya, shangilia Israeli, haleluya, tunasema haleluya, shangilia Israeli, haleluya, sifa. Kwa jina lake viwete wanatembea, kwa jina lake vipofu wanaona, kwa jina lake mapepo yakisikia yanatoweka, kwa jina lake viwete wanatembea, kwa jina lake vipofu wanaona, kwa jina lake mapepo yakisikia yanatoweka. Haleluya, tushangilie Israeli, haleluya, haleluya, sifa, haleluya, tushangilie Israeli, haleluya, tunasema haleluya, tushangilie Israeli, haleluya, sifa. Kwa jina lake viwete wanatembea, kwa jina lake vipofu wanaona, kwa jina lake mapepo yakisikia yanatoweka, kwa jina lake viwete wanatembea, kwa jina lake vipofu wanaona, kwa jina lake mapepo yakisikia yanatoweka.
Gracious Choir na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa tunakwenda kumsikiliza mchungaji Joseph Chengula katika somo la kwanza akituelezea kuhusiana na uwakili. Sehemu ya kwanza, barikiwa naye.
Karibu mpendwa msikilizaji wangu, natumia nafasi hii kukukaribisha sana sana katika kipindi hiki cha mafundisho makuu ya Waadventista. Tunaendelea na fundisho kuhusu maisha ya Kristo, imani ya msingi ya 21 inayosema uwakili. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa ulinzi wako na uongozi wako. Asante Baba kwa ajili ya msikilizaji wangu ambaye nipo pamoja naye katika kipindi hiki. Baba, naomba uwezo wako wa kimbingu uwe pamoja nasi. Tusaidie ili neno hili tuweze kuliishi katika maisha yetu. Kwa jina la Yesu, amina. Fundisho kuhusu maisha ya Kikristo. Nayezungumza pamoja nawe ni mchungaji Joseph Chengula. Karibu sana. Uwakili, imani ya msingi ya 21. Sisi ni mawakili. Sisi ni mawakili wa Mungu. Tuliokabidhiwa naye muda na fursa, uwezo na mali na baraka za dunia na rasilimali zake. Tunawajibika kwake kwa ajili ya matumizi mazuri ya vitu hivyo. Tunatambua umiliki wa Mungu kwa utumishi wa uaminifu kwake na wanadamu wenzetu, na kwa kurudisha zaka na sadaka kwa ajili ya utangazaji wa injili yake na kusaidia ukuaji wa kanisa lake. Uwakili ni fursa tulizopewa na Mungu kwa ajili ya kukua katika upendo na ushindi dhidi ya ubinafsi na tamaa. Mawakili hufurahia baraka zinazowajia wengine kama matokeo ya uaminifu wao. Kwa hiyo tunapozungumzia uwakili, tunazungumzia mtu ambaye anakabidhiwa vitu mbalimbali, anakabidhiwa muda, anakabidhiwa fursa, uwezo alionao, mali amekabidhiwa na Mungu, hata kama anaona kama ni za kwake, lakini amekabidhiwa na Mungu, na baraka za dunia na rasilimali zake. Hizo zote tumekabidhiwa, lakini mumiliki ni Mungu. Kwa wale ambao wanamwabudu Mungu katika maisha yao, wanatambua kwamba vitu ambavyo viko mikononi mwao sio vya kwao, lakini Mungu amewekeza kwao kama sehemu ya kusimamia rasilimali ambazo Mungu amezitoa kwa watu wake. Kwa hiyo tunapoangalia habari ya wakili, wakili ni mtetezi. Wakili ni mtetezi. Lakini pia wakili ni msimamizi, anasimamia vitu ambavyo Mungu amemkabidhi, vitu anavyotunza, labda tumekabidhiwa watoto, tumekabidhiwa mali, tumekabidhiwa mili yetu, hayo yote Mungu ametukabidhi sisi ili tuendelee kuwa mawakili wake. Lakini wakili ni mtu aliyekabidhiwa vitu aweze kuvitunza, ni mtu wakili ni mtu aliyekabidhiwa vitu avitunze. Lakini tunaposema wakili, tumesema wakili ni mtetezi, wakili ni msimamiaji, anasimamia. Lakini wakili ni mtu aliyekabidhiwa vitu aweze kuvitunza. Lakini kuna nyanja mbalimbali za uwakili katika maisha yetu ya kila siku. Nyanja za uwakili, kuna uwakili wa mwili, kama tunavyosoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 na 20. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Mungu anatukumbusha tuweze kutambua hata mili hii tulionayo sio mali yetu, ni mali ya Mungu. Sisi Mungu ametuumba tuweze kuwa mawakili wake. Ndio maana nasema au hamjui mili ya kuwa mili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Na Mungu akakumbusha msiharibu mili yenu. Mara nyingi tunajikarabati, tunajiboresha, lakini Mungu aliona alivyotuumba tuko sawa. Pamoja na mahangaiko hayo yote ya kujaribu kujigeuza, lakini Mungu wetu wa mbinguni aliona ni vema tuwe hivi tulivyoumbwa. Kwa hiyo mili yetu ni jambo ambalo Mungu atatuuliza jinsi ambavyo tulitunza mili yetu. Lakini kuna uwakili wa muda. Hapa tumeangalia uwakili wa mwili, sasa uwakili wa muda, nyanja ya uwakili wa muda. Tunaposoma Waefeso sura ile ya 5 mstari wa 15 mpaka mstari wa 17, neno la Mungu linasema mkiukomboa wakati, kwa sababu zamani hizi za uovu ni nyingi. Zama hizi ni za uovu, wakati huu tulionao ni mwingi uovu. Uovu ni mwingi sana. Kwa hiyo muukomboe wakati, kwa sababu zamani hizi ni za uovu. Hiyo unaweza kusoma pia katika kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 23 na wa 24. Kwa hiyo kuna nyanja ya uwakili wa muda, kuutunza wakati, kuukomboa wakati, tusiutumie vibaya wakati. Unashangaa mtu anasema naenda nipoteze muda. Hatuna muda wa kupoteza, kila muda una thamani yake na kila muda una kitu cha kufanya. Kwa hiyo tunapaswa kutambua muhimu wa kutunza wakati katika vizazi vyetu vyote. Lakini pia kuna uwakili wa mali. Uwakili wa mali tunasoma katika Zaburi sura ya 24 mstari wa 1. Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu. Mungu anasema vitu vyote ni mali yake. Dhahabu ni mali yake, fedha ni mali yake, mifugo ni mali yake, kila kitu ni mali ya Mungu. Kwa hiyo uwakili wa mali, Mungu anataka tutambue namna tunavyotakiwa kuwajibika kwa uwakili huu wa mali. Lakini kuna uwakili mwingine, uwakili wa mvuto. Uwakili wa mvuto katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 14 hadi 16, neno la Mungu linasema ninyi ni nuru ya ulimwengu, mmoja hawezi kustirika ukiwa juu ya mlima. Taa haiwezi kuonyesha mwanga ikiwa imewekwa chini ya meza. Ndio maana Mungu akasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Uwakili wa mvuto Mungu ametupatia, lazima tuweze kufuata uwakili wa mvuto. Lakini kuna uwakili wa talanta. Tunapozungumzia uwakili wa talanta, tunaweza tukasema uwakili wa uwezo ambao Mungu ametupatia katika maisha yetu ya kila siku. Na hiyo tunaweza tukasoma pia katika Mathayo sura ya 25 ule mstari wa 14 mpaka mstari wa 30. Hapa inazungumzia habari ya talanta, uwezo aliyotupatia. Biblia kwa ufupi tu inasema ni mfano wa mtu ambaye anataka kusafiri, akagawia watu talanta. Mmoja akampa talanta 5, mwingine akampa talanta 2, mwingine akampa talanta 1. Na alipokuwa akiwagawia hizo talanta, alikusudia kila mmoja alete faida. Lakini yule aliyepata 5 akazalisha faida, ikaongezeka 5. Aliyepata 2 akaongeza 2 faida, zikawa 4. Lakini aliyepata 1 alipokea 1 akafukia chini. Lakini akasema alipodai bwana yule aliyewapatia, sasa nilijua tu wewe unataka kukusanya vitu vilivyotoka kwetu. Kwa hiyo nilipopokea tu kutoka kwako talanta ile 1, nilifukia chini. Akauliza yule aliyepokea 2. Yule aliyepokea 2 akasema bwana, uliweka kwangu talanta 2, nimezalisha 2 nyingine faida. Hizi hapa. Akasema wewe ni mtumishi mwema. Akaenda kwa yule aliyepokea talanta 5. Akamwambia bwana, uliwekeza kwangu talanta 5, nimezalisha talanta zingine 5. Sasa nina 10. Akasema vema mtumishi mwema, ulikuwa mwaminifu kwa machache, umefanya vizuri. Na ndivyo Mungu atakavyouliza kwa vizazi vya leo, jinsi tulivyowajibika kwa Mungu wetu wa mbinguni katika maisha yetu. Uwakili unamaanisha wajibu. Wajibu wa mwanadamu kwa ajili ya matumizi ya kila kitu kilichowekwa na Mungu kwake. Narudia tena. Uwakili humaanisha wajibu wa mwanadamu kwa ajili ya matumizi ya kila kitu kilichowekwa na Mungu kwake. Huo ndio uwakili. Lakini njia za kumtambua Mungu kama mumiliki wa hivi vitu ambavyo tunadai ni mali yetu. Njia za kumtambua Mungu kama mmiliki. Jambo la kwanza, maisha yanaweza kugawanywa katika maeneo manne ya msingi. Ni karama toka kwa Mungu. Lazima tutambue kwamba vitu tunavyovifanya ni karama kutoka kwa Mungu. Sio nguvu zetu, sio ubunifu wetu, ila ni karama kutoka kwa Mungu. Mungu ndiye anayegawa karama mbalimbali ziweze kutumika. Kwanza katika kanisa kuna karama, ni vipawa vya roho, lakini talanta ni vipaji. Karama ni za kiroho. Vipaji vinaweza vikawa vipaji vya aina mbalimbali ambavyo vinaweza kawa ufundi na kadhalika, hivyo vyote ni vipaji. Lakini uwakili wa mwili, watu wa Mungu ni mawakili wa nafsi zao. Lakini pia uwakili wa mali, Mungu aliwapatia wazazi wetu wajibu wa kutiisha dunia, kuongoza jamii ya wanyama na kuitunza bustani kama alivyowakabidhi Adam na Eva waitunze bustani ya Eden wailime pia. Katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15 tunaona kazi ya kwanza kabisa aliyopewa Adam na Eva katika bustani ya Eden: kulima na kutunza. Sasa wengi wanaona kama kilimo ni kazi ya laana vile, lakini kulima ndio kazi ya kwanza kabisa yenye baraka mkubwa kabisa ambayo Adam na Eva walipewa kufanya. Lakini ili kumtambua Mungu kama ndiye mmiliki, katika Walawi sura 27 mstari wa 30 na 31 anasema, leteni zaka. Zaka ni ya Bwana, zaka ni mali ya Mungu, urudishe zaka. Mungu anasema rudisha zaka, ni mali yangu. 10% ya mapato yetu tunayoyapata ni 10% ambayo ni zaka, ambayo Mungu anaidai kama ndiye mumiliki wa vitu vyote. 10% ya mapato yetu ni tendo linalokubalika katika maandiko yote. Kwa mfano, tunamuona Ibrahimu alitoa zaka na sadaka. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 14 mstari wa 20 tunamuona huyu Ibrahimu alipeleka sadaka, alipeleka zaka kwa Mungu. Lakini tunamuona mtu mwingine anaitwa Yakobo. Yakobo tunaposoma katika Mwanzo sura ya 28, Yakobo aliweka nadhiri akasema, katika Mwanzo sura 28 mstari wa 22 akasema, Bwana akiwa pamoja nami, Bwana akinilinda katika njia niendeayo, Bwana akinipa chakula nile na nguo nivae, Mungu atakuwa Mungu wangu, na katika kila pato nitakalolipata nitarudisha sehemu ya 10. Huyo ni Yakobo, aliweka nadhiri kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu anapotulinda, lazima tukumbuke kwamba kuna kurudisha zaka na kumtolea Mungu sadaka. Lakini mwingine anaitwa Melkizedek. Katika Waebrania sura ya 5 mstari wa 9 na 10, huyo anaitwa Melkizedek. Waebrania sura ya 5 mstari wa 9 na 10 na Waebrania 7 mstari wa 1 hadi wa 22 tunamkuta huyu mtu anaitwa Melkizedek. Matumizi ya zaka tumeona kwamba kabla ya matumizi tunawaona hawa baadhi tu wachache ambao walipeleka zaka kwa Mungu. Huyu Melkizedek kuhani wa Mungu na yeye alipeleka zaka na sadaka kwa Mungu. Lakini matumizi ya zaka kama tunavyosoma Walawi 27:30 hadi 32 na Malaki sura ya 3 mstari wa 10, Walawi waliruhusiwa kuitumia zaka kama tunavyosoma katika Hesabu sura ya 18 mstari wa 1 na wa 24. Lakini Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 11 hadi 14. Walawi waliruhusiwa kuitumia zaka. Leo tunaweza tukasema wachungaji wanaruhusiwa kuitumia zaka kama sehemu ya huduma ile wanayotumika, wapate sehemu ya kukidhi angalau mahitaji yanayohitajika. Lakini sadaka, Wakristo wale wenye shukrani hawawezi kuweka mipaka ya matoleo yao kanisani. Hatutakiwi kupeleka zaka peke yake. Lazima turudishe zaka na kutoa sadaka kwa Mungu. Ndio mpango wa Mungu alioweka katika vizazi vyetu vyote. Kwa hiyo mipaka haipo. Ndio maana zaka imeandikwa 10% ya mapato. Lakini tunapoenda kwenye sadaka, Yesu alitoa vyote, alitoa uhai. Kwa hiyo kwa kutoa uhai, basi sadaka ambayo tunatoa inawakilisha ukombozi. Lakini zaka tunapopeleka kanisani inamaanisha vitu vyote ni mali ya Mungu. Lakini ukombozi tunaona Yesu alikubali kumwaga damu yake msalabani ili tuweze kupata wokovu wa milele.
Msikilizaji, inawezekana kama umepata swali au una changamoto, tuwasiliane kwa namba hizi hapa.
Anakuja Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Tumefika tamati ya kipindi hiki. Mungu akubariki sana kwa kuwa umeitegea sikio AWR. Mimi jina langu Habi Machilumshana, nikutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu ya kwamba kesho tunacho kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kipindi cha maneno yaletayo faraja. Usipange kukosa. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja na wewe msikilizaji wangu.
Tomayo kipofu aliketi njiani akasikia kutano
na Yesu akipita,
akapaza sauti, Yesu wangu nisikie, nahitaji kuona,
ponya upofu wangu.
Bartimayo kipofu aliketi njiani akasikia kutano
akipita,
akapaza sauti, Yesu wangu nisikie, nahitaji mimi kuona. Ingawa aje shetani ametutesa sana, peke yetu hatuwezi
kujiokoa.
Yesu wetu leo mulika nuru yako tupate hekima.
aje shetani ametutesa sana peke yetu sisi hatuwezi
kujiokoa.
Tumaini